Reykjavík 16. oktober 1968, Sigríður Guðmundsdóttir segir frá.
Já, hvað var nú?
Já, þú varst að tala þetta hérna bæjitvosana.
Já, Lambadal.
Já. Var eitthvað sem?
Næst einstu bæjir í Dýrafirði í Mýrarhreppi eru Lambadalur ytri og Lambadalur innri. Og ég hygg það hafi verið svona milli 1870 svona til 80 og tæplega það. Þá bjuggu þar hjón og ytri Lambadal sem hétu Þórólfur Einarsson, ættaður úr Strandasýslu og Guðrún Þorsteinsdóttir. Og foreldrar Guðrúnar, faðir Guðrúnu hétt Þorsteinn og móðir hennar hétt Messíana og hún var dóttir séra Halldórs prófars Ámundastaðar að melst síðast að melstað í Miðfirði. En fluttist fyrst að Ísafjarðardjúpi og svo giftist hún þessum manni og þau bjuggu þarna nokkur ár. Svo var hann að fara á Ísafjörð að vetralagi eins og oft kom nú fyrir og þegar hann kom til baka var hann komin yfir Breiðadalsheiði en það er hægt að fara frá Lambadal og auðvitað Lambadal upp um skarð sem er þar á fjallinu og niður í Öndafjörðin og þar þegar maður er að halda þar niður það hýta skörð. Og þar hafði hann orðið úti. Þá kom þreifandi bylur og hann varð úti þarna sem skörðum. Nú eru menn sendir að leita en fundi ekki neitt. Svo það líður nú svona. Þá dreymir hann að draum veturinn. Að hann kemur til hennar og segir við hana ég ætla að sýna þér hvar ég er. Því með vorun ætti að vera hægt að hafa upp á mér og mig langar að hvíli vegðri mold. En þá var hún veik þegar hann að dreymir þetta svo hún gat nú ekki komið í við en ekki farið að vora neitt en menn þarna í kringum hana vildi nú endilega fara en fundi ekki neitt. Svo þegar henni batnar snemma vorst þá fer hún á stað með fylgdarmönnum og það var nú snjór þarna daldi en hún gengur þarna að sem hann dreymir að hann hafi verið og þar fannst hann. Og þetta er nú eina slysi sem ég hef heyrt eða dauðsfall sem ég hef heyrt þarna á þessum skörðum. Þau áttu tvö börn, Sigríði sem dó eitthvað þriggja fjögra ára og svo Þórð sem var heitin eftir Þórði Reðu. Hún hélt svo mikið upp á hann. Og hann dó nú áskamall. Þá ætlaði hún að bregða bú og brán og bú og ætlaði til Ameríku. Hún átti systur í Ameríku. Og mákoninnar var meðinu og var auksum að fara líka. En þá kom Ameríku farið ekki en hún var búin að selja það litla sem hún átti. En það kom ekki og með því lauka hún fór aldrei til Ameríku. Svo kom hún 1896 þá fluttist hún heim foreldra minna og var hjá þeim yfir 20 ár en mest allan þann tíma var hún í rúminu og hafiði svonum 3 ár ekki meira sjón svo var hún í rúminu en ákallega fróð og kunni gamla sagnir svona þú mannur glitti og gerði vísur og ýmislegt hún til dæmis gat alveg sagt manni til að vera að lesa gotneska letrið hún kunni allt utan bókar Hallgríms kver og þetta ýmislegt og það er nú náttúrulega kannski skömm að segja frá því en ég hef aldrei lesið biblíuna alla nema fyrir hana þegar hún var orðin blind og ég var 8 ára gömul og lauk því þegar ég var 9 ára las alltaf upphátt hverja kapla á dag. Og hún hafði verið með, hún átti Hallgrímskver, það var bæði 10 fiskakver og 12 fiskakver. Þú voru til.